Labas, čia Simona ir visus kviečiu sekti Laisvės TV ir tyriamosios žurnalistikos centras Siena, nes jau kitą savaitę pasirodys mūsų bendras tyrimas Kandidatas ir kondiškis. Jau iš Igno Vėgėlės pirminės reakcijos aišku, kad bus tikrai karšta.
Laisvės TV, tyriamosios žurnalistikos centras Siena ir Baltarusijos tyrėjų kolektyvas Biuro pristato bendrą žurnalistinį tyrimą Kandidatas ir kondiškis.
Kalbėti apie sankcijų apeidinėjimą, tai turbūt net nėra ko kalbėti. Aiškios yra teisinės pasekmės tokiam asmenim.
Vėgėlių valdoma Vilpros įmonė netikėtai atrado tokias atviras rinkas, kad vienu metu Lietuva tapo lyderę Europos Sąjungoje.
Dideli kiekiai.
Pilno mašinom, ar nebūtų tuščių tarpelių.
Ar tai, kad eksportas krito į visą tą regioną, rodo, kad didelė dalis to eksporto iki tol buvo iš tikrųjų sankcinės prekės?
Galima daryti tokią išvadą.
Ir kaip gali Vėgėlių verslo partneriai būti registruoti neegzistuojančiame verslo centro aukšte Kirgizijos sostinėje?
Aštuoni aukštai. Mavic Expert registruota 13 aukšte.
Centrinės Azijos stebuklai.
Atsakymai tyrime Kandidatas ir kondiškis netrukus per Laisvės TV.
O šiandien tiek pinigų apžvelgsiu svarbiausias savaitės ekonomikos ir verslo naujienas. Rheinmetall Lietuvoje atnaujinta televizijos bokštą, Izraelio atsako Iranų įtaką rinkoms bei kitus biržų topus ir sparčiausiai augančią ekonomiką Rusiją. Šią savaitę Lietuvoje pokšėjo nealkoholinio šampano kamščiai, nes vyriausybė pasirašė ketinimų protokolą su Vokietijos karo pramonės gigante Rheinmetall dėl amunicijos gamyklos statybų. Iš esmės džiaugiasi beveik visi. Koncernas per metus norėtų pagaminti daugiau nei 700 tūkstančių artilerijos sviedinių. Palyginimui visos Europos pajėgumui milijonas per metus. Prezidentas Nausėda pasidžiaugė, tokios stambios karinės investicijos padeda užtikrinti viso žemyno strateginę autonomiją bendroje gynybos sistemoje ir žinoma mažina mūsų priklausomybę nuo tiekimo grandinių pasaulyje. Kitaip tariant, išloštume. Tik kiek jaudinasi Baisogalos gyventojai, paaiškėjo, kad gamykla gali atsirasti netoli jų. Jie
nerimauja, kad nutikus blogiausiam scenarijui, galim tapti taikiniu.
Meras ramina, Lietuva tokia maža, kad nėra skirtumo, kur gamykla stovės. Dar metamas piniginis kozeris.
Aš manau, kad tikrai atėjus tokiom investicijom, tai mūsų rajonas taps pats saugiausias Lietuvoje.
Antrina Investuok Lietuvoje vadovas Elijus Čivilis.
Tokio investuoto atėjimas yra kur kas didesnis. Na, poveikis Lietuvai ir dažniausiai ketinimo protokolai, nors jie nėra kažkokie pareigojantys dokumentai, bet ten yra apimant daugiau sričių ir tos sritis, tai yra na, tiek bendradarbiavimo su krašto apsaugos ministerija, tiek apie bendradarbiavimo su universitetais.
Kitaip tariant, bus ne tik darbo vietos su gerais atlyginimais, bet gerokai daugiau. Kol kas skaičiai nėra skelbiami, tačiau kalbama, kad Lietuvai gali tekti prisidėti šimtais milijonų, bet tikima investicija atsipirks.
Darbo užmokestis, pajamos iš eksporto ir, žinoma, darbo kultūra, kuri čia ateis su Vokietijos milžinu.
O ekonomikos ir inovacijų viceministras dar prideda, kad
šalia tokio dydžio fabrikų atsiranda papildomi verslai, tiekimo grandinės, aptarnavimo sektorius ir taip toliau.
Dar krašto apsaugos ministras priduria, kad Rheinmetall atėjimas bus kaip ledlaužis kitoms kompanijoms. Jam pritarė analitikas Vilius Tamkvaitis.
Svarbus parodymas, kad regionas yra aktualus investuotojams ir kad yra tikrai galima ir saugu ir tvaru investuoti į šį regioną.
Galų gale įmonė tikrai ieškos partnerių čia ir mes tokių įmonių turime. Pavyzdžiui, sprogmenis sviediniams galėtų tiekti Detonas. Teltonika sakosi, kad galėtų gaminti ryšio priemonės, radarus, dronus, tiekti bendrovėje jau gaminamus ryšio modulius. Tikrai yra tų įmonių, tegul tik gamyklą stato. Ir taip neišvengiamai grįžtame prie gynybos finansavimo. Premjerė jau pranešė, kad vyriausybė siūlys įsteigti specialų fondą gynybai, pildomą lėšomis iš didesnių mokesčių. Visus nuraminti suskubo ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė. Ji pareiškė, kad iš politikų pasisakymo akivaizdu, jog PVM tikrai nebus didinamas siekiant didesnio finansavimo. Tai būtų išvengiamas ir ginčas su prezidentu, kuris palaiko papildomą pelno apmokestinimą, tačiau yra kategoriškai prieš PVM kelimą. Nausėda labai kategoriškas. Tačimonytė sako, kad jei jau verslas garsiai kalba apie 4% nuo BVP, tai gal sutiktų, kad jų pelną apmokestintume papildomais 2%? Tik ekonomistas Nerijus Mačiulis nesutinka su mokesčių kelimu ir siūlo pardavinėti valstybės įmonių turtą. Na gerai, jei jau per mokesčius, tai nebent įvesti mokestį cukrui. Čia rimtai. 100 milijonų per metus. Sunku besugalvoti saldesnį mokestį. Lietuvos radio ir televizijos centras pranešė apie atnaujintas patalpas atvėrusi Vilniaus televizijos bokštą. Galime pasidžiaugti, kad galiausiai nebeliko sovietinio palikimo smarvės. Tik kiek šis išvedinimas kainavo? Pasak susisiekimo ministro Mariaus Kuodžio, dabar bus siūlama žymiai didesnis paslaugų spektras nei anksčiau. 67 aukšte atidarytas net 333 kvadratinių metrų dydžio bistro baras Toliai. O 68 nedideliems renginiams pritaikyta posėdžių salė Debesis. Dar ir įrengti poilsio kambariai apartamentai dviems. Tokia erdvių rekonstrukcija kainavo 5,35 milijonus eurų. Bet tai dar nėra darbų pabaiga, iki metų pabaigos ketinama atverti į restoraną Paukščių takas. Jo rekonstrukcijai numatyta skirti kiek daugiau nei 4 milijonus eurų. Už 2,6 milijonus dar ketinama atnaujinti požeminę galeriją, pirmą aukštą bei sutvarkyti lauko teritoriją. Investuota ne šiaip sau. Pasak Skuodžio, praėjusiais metais televizijos bokštas buvo vienas lankomiausių Vilniaus objektų, pritraukęs apie 150 tūkstančių lankytojų. Dabar tikimasi dar daugiau. Tik kiek kainuos ši prabanga mums? Pakilimas į tolį suaugusiam kainuoja 16 eurų. Posėdžių salė rezervuojama 8 valandoms, valandos kaina 100 eurų. Poilsio kambarių apartamentų kaina darbo dienomis parai yra 800 eurų, savaitgali 960. Na, bent jau už šią sumą gausi pusryčius. Kaip manote jūs, ar šis atsinaujinęs kultūrinis objektas pritrauks daugiau lankytojų? Sutiktumėte mokėti 1000 eurų už naktį bokšte? Rašykite komentaruose. Biržų topai. Akcijų ateities sandoriai smuko procentų Izraeliui surengus ataką prieš Iraną. Anksčiau Irano naujienų agentūra Fars pranešė, kad netoli šalies centrinio Isfahano miesto oro uosto buvo girdėti sprogimai. Tačiau baimė rinkose suvaldyta. Tuo tarpu naftos kainos Azijos rytinėje prekyboje pakilo daugiau nei 3%, o pasaulinė Brent naftos kaina viršyje $90 už barelį. Taip pat iki visų laikų aukščiausio lygio pakilo ir aukso kainos. Netflix skelbia, kad jų pelnas per pirmuosius 3 metų mėnesius šoktelėjo iki daugiau nei 2,3 milijardų dolerių, iš dalies dėl susidorojimo su slaptažodžių dalijimusi. Per pirmąjį ketvirtį jie sulaukė net 9,3 milijono naujų klientų, tačiau kartu pranešta, kad nuo kitų metų Netflix nebepranešinės pagrindinių abonentų skaičių. Kai kurie investuotojai tai vertino kaip ženklą, kad Netflix klientų augimo banga gali baigtis. Matyt, dėl to savaitės pabaigoje, nepaisant pelno, matomas įmonės akcijų kritimas. Tesla akcijos ketvirtadienį nukrito iki naujo 52 savaičių žemiausio lygio, likus kelioms dienoms iki Ilono Musko elektromobilių bendrovės pranešimo apie pirmojo metų ketvirčio pajamas. Deutsche Bank sumažino Tesla akcijų reitingą nuo pirkimo iki išlaikymo reitingo ir sumažino tikslinę kainą. Bendrovė savo pirkimo reitingą apgrindė viltimi, kad Tesla kitais metais išleis Model 2 25 tūkstančius dolerių kainuojantį elektromobilį, bet šis buvo atšauktas. Na ir dėl greitai mažėjančių Tesla akcijų ir Musko grinosios vertės kritimo, Meta generalinis direktorius Markas Zuckerbergas dabar yra oficialiai turtingesnis už Iloną. Adidas akcijos trečiadienį šoktelėjo 8% ir augo toliau, kai bendrovė netikėtai padidino metų prognozes ir pranešė apie pelno padidėjimą per pirmąjį ketvirtį. Tikimasi, kad šių metų veiklos pelnas sieks apie 700 milijonų eurų, anksčiau prognozuoti 500 milijonų eurų. Tačiau nuo ryšių su Kanye West nutraukimu Adidas išpardavinėja Yeezy atsargas, tad dabar ir tikimasi pardavus likučius užsidirbti papildomus 200 milijonų. Trečiadienį trumpam atpigo Trump Media and Technology Group akcijos, kai Truth Social paskelbė apie didelę plėtrą transliavimo srityje, kuri reikalauja didelių išlaidų ir kurioje net Disney sunkiai susilaukia pelno. Prasidėjus viešai akcijų prekybai kaina vis smuko, sunkumų patirianti įmonė sparčiai praranda pinigus, o naujas akcijų siūlymas gali padėti ją išlikti. Ir savaitės pabaigoje vėl matomas kainos kilimas. Nesmagios tarptautinio valiutos fondo prognozės. Teigiama, kad šiais metais Rusijos ekonomika augs daugiau nei 3,2%, o tai bus gerokai daugiau nei visų išsivysčiusių ekonomikų kaip Jungtinės karalystės, Prancūzijos ar Vokietijos. Aiškinama, kad tokį teroristinės šalies BVP augimą skatina privačių ir valstybinių įmonių investicijos, aukštas vartojimo lygis ir didelis naftos eksportas. Kaip sankcijos, klausėte jūs? Atsakome. Dar vasarį BBC tyrimas atskleidė, kad nepaisant sankcijų, milijonai barelių degalų ir kitų antrinių pramoninių produktų gaminamų iš rusiškos naftos vis dar importuojama į Jungtinę karalystę. Ir pats Kremlius trimituoja, kad dėl vakarų sankcijų jos svarbiausiams pramonės šakoms ji tapo labai savarankiška, o privatus vartojimas ir vidaus investicijos išlieka atsparios, kitaip tariant, karo ekonomika Rusijoje puikiai veikia. Taip pat fondas skelbia, kad nepaisant visų negandų pasaulio ekonomikai pavyko išlikti stabiliai ir atspariai. Tik toliau gerinamos ir Rusijos ekonomikos prognozės, nors 2025 metais augimas bus mažesnis, jis vis tiek bus didesnis nei anksčiau tikėtasi ir sieks 1,8%. Dar ekonomistai įspėjo, kad jei Izraelio ir Hamas konfliktas artimuosiuose rytuose dar labiau paaštrės, visame pasaulyje gali kilti maisto bei energijos kainos. Tolesni išpuoliai prieš laivus Raudonojoje jūroje ir tebesitęsiantis karas Ukrainoje gali paveikti iki šiol nepaprastai atsparę pasaulio ekonomiką. O dėl galimo maisto, energijos ir transporto kainų šuolio labiausiai nukentėtų mažesnės pajamas gaunančios šalys. Blitz naujienos. Lietuvoje veikiantis bankai neaudituotais duomenimis pernai uždirbo rekordinį pelną – 986 milijonus eurų. Tai du kartus daugiau nei 2022 metais. Tiek pelno jie uždirbo atskaičius laikinai solidarumo įnašą, kurio bankai už praėjusius metus sumokėjo daugiau nei 250 milijonų eurų ir kitus mokesčius. Pelningai dirbo 14 bankų ir užsienio bankų filialų, nuostolingai 4. Paaiškėjus, kad Vičiūnų grupės įmonė į Kaliningrado srityje veikiančią grupės gamyklą galėjo gabenti sankcionuotas prekes ir teisėsaugai dėl to atliekant tyrimą, prekybos tinklai sako jau mažinantis ar svarstantis nutraukti prekybą jų produkciją. Rimi ir Lidl teigia, jau pradėjo mažinti bendradarbiavimo apimtis. Iki ir Maximas svarstys nutraukti sutartis, jei paaiškėtų, kad grupė sąmoningai pažeidė sankcijas. Norfa darysės taip, kaip norės pirkėjai. Praktiška. Šalia vyriausybės protestuoja maitinimo verslo atstovai. Jie politikų reikalauja grąžinti iki šių metų galiojusį lengvatinį 9% pridėtinės vertės mokesčio tarifą. Pasak Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentės, protestą inicijavo smulkusis maitinimo verslas, kuriam ypač sunku išsilaikyti nuo šių metų grąžinų standartinį 21% PVM tarifą. Jav įstatymų leidėjai šį savaitgalį ketina balsuoti dėl antrojo įstatymo projekto, pagal kurį TikTok socialinį tinklą valdanti Kinijos bendrovė privalo jį parduoti kitam valdytojui. Antrai programėlė Amerikoje bus iš vis uždrausta. Nuogąstavimai, kad duomenys apie milijonus amerikiečių gali patekti į Kinijos rankas, paskatino kongreso pastangas atskirti TikTok nuo Pekine įsikūrusios bendrovės ByteDance. TikTok teigia, kad ByteDance nėra Kinijos ar kitos šalies agentas. Šiandien tiek pinigų, su jumis buvo Simona. Nepamirškite komentaruose parašyti, ar sutiktumėte mokėti 1000 eurų už naktį televizijos bokšte. Taip pat primenu, kad lauktumėte tyrimo premjeros. Na, o aš atsisveikindama linkiu jums gražaus savaitgalio. Iki.